kolēģi Sinti Ambota jau ir studijā. Labrīt, Sinti!
Labrīt!
Tu esi vieda jautājumā par to, kas jauns sagaida skolēnus un arī skolotājs jaunajā mācību gadā. Tad ļausim tev pastāstīt. Vispirms droši vien skolēniem sāksim. Kas no jauna šogad?
Jā, tātad šajā mācību gadā atsevišķas pārmaiņas ir sagaidāmas arī izglītības saturā. Piemēram, visi skolēni turpmāk jau no pirmās klases sāks apgūt pirmo svešvalodu, kas visticamāk pārsvarā būs tad angļu valoda. Iepriekš gan izglītības vadītāja asociācija norādīja, ka iespējams sarežģītāk šo ieviest būs mazajām skolām, jo varētu trūkt resursu, bet jāteic, ka kopumā šo lēmumu atbalsta gan bērnu vecā, gan pašu skolotāju, jo arī apzvanot pāris reģionus, pat mazās skolās daudz vietu jau tagad ir rasti iespēju pirmo svešvalodu mācīt agrāk par trešo klasi, kā tas ir līdz šim. Tad varam paklausīties, kas par šīm pārmaiņām sakāms Jurkalnes pamatskolas direktorai Rudītei Rudbahai un Jaunlaicenes pamatskolas vadītājai Daigai Birkenbergai.
Angļu valoda Jurkalnes pamatskolā nav nekāds jaunums, jo mēs angļu valodu mācām jau divus gadus šeit Jurkalnē. Tad finansējumu mēs nodrošinājam paši, par cik mēs nodarbojamies ar turismu. Mēs iznomājam telpas vasaras skolēnu nometnēm, un tā mēs ieguvām līdzekļus, un tas bija mums svarīgi, jo mēs tā kā gribam arī piesaistīt skolēnus no apkārtējiem pagastiem, tad tas ir tāds skolas piedāvājums mums.
Mazākās skolās vienmēr skolotāji priecājas vairāk stundu, jo mums skolotāji strādā ar nepilnām slodzēm. Viņai stundu vairāk, tad tas ir ļoti labi. Bet no angļu valodas tā jau ir šobrīd tikai pirmā klasika, tā viena stunda.
Viena stunda nedēļā, jā?
Viena stunda nedēļā tikai. Un mēs šogad arī nolēmām, varbūt, lai ir vieglāk, nākošajā gadā otrajā klasē kā fakultatīvo stundu arī angļu valodu paņemt. Bet tā ir tikai mūsu pašu izvēle tāda. Lai arī viņi būtu jau zinošāki, tad, kad viņi sāks trešajā klasē mācīties angļu valodu. Šobrīd jau ir tie bērni tādi, kas angļu valodu varbūt internetā daudz saskaras un jau ļoti daudz prot, lai gan varētu arī domāt no otras puses, kad varbūt vajag vispirms latviski iemācīties kārtīgi un tad angļu valodu.
Tātad, ja bērni apguvuši svešvalodas pamats jau bērndārzā, tad tagad uzsākot skolas gaitas visās skolās nodrošināts, lai jaunajiem prātiem nebūtu divu gadu pārrāvums šajās mācībās. Savukārt, zināšanu pārbaužu jomā turpmāk diagnosticējušie darbi trešās un sestās klases skolēniem notiks mācību procesa laikā februārī un martā, bet visi svešvalodas eksāmeni skolēnu brīvlaikā. Tāpat ārpus apstiprinātajiem sarakstiem būšot diagnosticējušais darbs dabas zinātnēs 9. klasē un matemātikā 8. klasē, lai skolēnu uzrādītais sniegums šajos tad, tehnisko disciplīnu priekšmetos būtu augstāks. Tad šeit droši var teikt, ka arī kopumā dabas zinības, proti fizikas un ķīmijas centralizētais eksāmens vidusskolā būs viens no galvenajiem izglītības diskusiju jautājumiem visu gadu. Pagājušajā nedēļā diskusijā par šo tēmu premjerministra Lemdota Straujuma informēja, ka ir panākta vienošanās ar izglītības ministri, ka jau tad 2016. Gadā plānots piloteksāmens fizikā un ķīmijā. Aprunājos ar Latvijas fizikas skolotāju asociācijas prezidenti Birutu Šķēli, un viņa atzina, ka skolotāji konceptuāli ir par šādu eksāmenu, taču visas šīs runas un darbības ir sāktas no nepareizā gala, un 16. Gads esot pārāk sasteigti. Tad paklausīsimies, kas sakām skolotājiem.
45% vidusskolu šobrīd skaitās, teiksim, nu, egzaktajā nozīmē aprīkoti kabineti. Tātad tā ir mazākā puse Latvijas skolu. Otrs. Mēs gribam sist ar šo gala variantu beigās ar to eksāmenu, 12. Klasē, nedomājot par sagatavošanu. Ir runa par to tiešām, kādas ir materiāla tehniskās bāzes skolās. Skolotāji un jautājums vispār, cik viņu ir. Ja, piemēram, runāt par fizikas skolotājiem, ir jāsaka, šeit situācija ir vienkārši katastrofāla, jo lielākā daļa skolotāja, kas strādā, ir tuvu pensijas vecumam, vai ļoti liela daļa ir pensijas vecumā un krietnā pensijas vecumā. Es šeit domāju, skolā strādā skolotāja, kam ir pāri 70, 75 un 80. Un šeit es gribētu pievērsties tiekšsim vidējiem posmam šeit pamatizglītībai par to, kas ir 5-9 posmā. Ja šeit mēs skatāmies, ko pārbauda, tad mēs varam skatīties viena valoda, otra valoda, vēsture, jā, vēsture, viss saka, politiskais pasūtījums, un tomēr tas ir eksāmens. Un visiem šiem humanitārajiem un sociālajiem priekšmetiem pretī ir viena vienīga matemātika. Tā, ka šeit nekāda līdzsvara nav. Es domāju, ka tas būtu šajā vecumā darāms. Un ja mēs runājam, ka vajag šos eksāmenus. Tad tas ir jāsāk ar šo posmu. Otrs, šajā posmā visi mācās, visi apgūst. Tātad te nav problēmas par to, ka varētu būt tam nevar tā vai tam līdzīgi.
Atgriežoties vēl mazliet pie iepriekš minētajiem diagnosticējušiem darbiem eksaktīvos priekšmetos, tad skolēniem nav nu tagad jāsatraucas un pastiprināt jāapgūst tie priekšmeti, ieviestie pārbaudas darbi pēc būtības bērniem neko nemainīs, jo arī līdz šim skolotāji šīs zināšanas pārbaudīja, vienkārši tagad tas būs vienoti un ļaus saprast kopējo zināšanu līmeni tajos priekšmetos valstī. Vēl izglītības ministrija pie pārmaiņām šogad norādīja, ka mazākumtautību skolās būs jāpalielina latviešu valodas stundu īpatsvars, lai stiprinātu valsts valodu savukārt, lai nodrošinātu no ārzemēm reemigrējošo bērnu integrāciju skolās. Izglītības programmās papildus iekļaus nodarbības latviešu valodas sociālo zinību un Latvijas vēstures apguvē. Tad pēdējos gados daudz aprunāto profesionālo izglītības skolu tīklu turpinās optimizēt un to mācību saturu tuvināt reālajai darba videi. Aizvietā mācību gadā jau īstenots arī darba videi balstītu mācību pilotprojekts 5 valsts arodskolās, un tas nozīmē, ka jaunieši prasmes apgūst strādājot jau reālos uzņēmumos, un tad šajā mācību gadā projektā jau iesaistīsies ap 20 skolas, iesaistot ap 500 audzēkņu.
Nu, tad skolēniem diezgan daudz pārmaiņu izklausās pēc tavu stāstījumu daudzveidīgi un plaši, gan reemigrācijas saistībā, gan pārbaudījuma saistībā. Kā ar skolotājiem? Viņiem tur laikam ar darbu samaksu ir lielākās izmaiņas šajā gadā plānots, ja?
Nu jā, skolotāju prātus tad noteikti turpinās nodarbināt algu jautājums. To, ka tas patiešām ir aktuāli, pierādīja arī milzīgais skolotāju pikets pavasarī, tepat Doma laukumā. Šajā mācību gadā skolām jau no oktobra būs iespēja aprobēt jauno darba samaksas modeli virtuālajā vidē. Tas gan sākotnēji attiekšoties tikai uz skolu administrācijām, kā tev arī Bārziņkungs minēja pirms tam, un uz direktoriem arī gan attieksies. Un viens no modeļiem paredz pašreizējā nauda, sako skolēna modeļa pilnveida, savukārt otrs modelis nosaka pārējus pilnu darbu slodzi, kas sektu visus skolotāju šobrīd tad neapmaksātos pienākumus. Taču izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško atzina, ka saistībā ar izstrādātajiem jau modeļiem vēl ir daudz neskaidrību, tāpēc varam secināt, ka tas noteikti tad būs gada tēmu lokā.
Sākumā tas būs, protams, virtuālā aprobācija, kad izglītības iestādes vadītāji tāda strādās datorā, pārbīdot slodzes, likmes, stundas un skatoties, ieviešot šādu modeli, skolotāju skaits, tātad vai viņiem pietrūks vai kādā veidā viņi tātad nodrošinās, lai katrs būtu iesaistīts. Un tajā brīdī, kad būs skaidrs pirmajās pilotu skolās, kad būs skaidrs šie rezultāti, notiks apkopojums un tālāk tiks aicināts arī pārējās tātad skolas piedalīties un arī pamēģināt, kā tas varētu izskatīties. Līdz ar to modelīm 15. Gada 1. septembrī būtu jāsāk strādāt dzīvē, un tajā brīdī tās skars arī katru skolotāju. Pašlaik priecē tas, ka mēs ļoti lēni virzamies uz priekšu, bet virzamies uz priekšu, un bažas pastāv par finansējumu nodrošināšanu modeļu ieviešanai no valsts puses. Man ļoti gribētos jaunajā gadā vēlēt kopīgu šo ļoti izteiktu sadarbību vecākiem, skolotājiem un skolēniem ar cerībām un tiešām ar darbu stiprināt šo izglītības kvalitāti nākošajā mācību gadā.
Un lūk, jauks novēlējums. Arī tev varbūt ir savs.
Nu, droši vien varam pievienoties arotbiedrības vadītājas vēlējumiem.